Thank you, Sister Thompson. And
salamat, Sister Thompson. Salamat sa mga babae, kababaihan ng simbahan na ito. Mga kapatid, ang mensahe ko sa ngayong Pasko ng pagkabuhay ay para sa lahat, lalong-lalo na sa mga nag-iisa o pakiramdam ay nag-iisa o mas malala sa mga napabayaan. Kasama rito yung hangad na maikasal, yaong nawalan ng asawa, at yaong nawalan o hindi nabiyayaan ng mga anak. Ang aming pagdamay ay para sa mga babaeng iniwan ng kanilang kabiyak, mga lalaking nilayuan ng kabiyak, at mga bata na walang nanay o tatay, o parehong walang magulang. Kasama sa malungkot ng grupong ito ay maaaring isang sundalong malayo sa pamilya, misyonerong sabik na umuwi, o ama na nawala ng trabaho, nangangambang makita ang takot sa kanyang mga mata ng kanyang pamilya. Sa madaling salita, kabilang tayong lahat dito sa iba't ibang panahon ng ating buhay. Sa lahat ng ganito, sasabihin ko sa inyo ang pinakamalungkot na paglalakbay na nangyari at ang walang katapusang pagpapalang dinulot nito sa sangkatauhan. Tinutukoy ko ang mapanglaw na gawain ng tagapagligtas na kayaning mag-isa ang pasanin ng ating kaligtasan. Tamang sabihin niyang, aking niyapakang mag-isa ang pisaan ng alak at walang sinuman ang kasama ko. Ako'y lumingap at walang tumulong at ako'y namangha na walang umalalay sa akin. Gaya ng sinabi ni President Ukdorp kanina, alam natin mula sa banal na kasulatan ng pagdating ni Jesucristo sa Jerusalem ng Linggo bago ang Paskwa, isang araw na katulad ng umagang ito, ay isang napakadakilang sandali. Ngunit ang kasabikang lumakad kasama siya ay mabilis na uhupa. Malaon, si Jesus ay nilitis sa harap ng mga leader ng mga Israelita noon. Una si Annas, dating high priest. Sunod si Caiaphas, ang kasalukuyang high priest. Sa kanilang pagmamadaling humusga, ang mga lalaking ito at kanilang konseho ay mabilis at galit na hinayag ang hatol. Ano pa ang kailangan natin ng mga saksi? Sigaw nila, karapat dapat siya sa kamatayan. Pagkatapos nila siya sa harap ng mga pinunong hentil sa bayan, si Herod Antipas, ang pinuno ng Galilea, ay tinanong siya ng isang beses, at sa Pilato, ang Romanong gobernador ng Judea, dalawang beses, at inulit sa mga tao, nang aking siyasatin siya sa harapan ninyo, ay wala akong nasumpungang anumang sala sa taong ito. Pagkatapos sa di maintindihan at di makatwirang pagpapasya ni Pilato, hinampas si Jesus at ibinigay upang ipako sa krus. Ang bagong hugas na kamay ni Pilato ay mas lalong nadungisan at narumihan. Ang di pagtanggap kay Jesus sa mga politikal at relihiyosong leader ay naging personal nang ang mga tao sa kalye ay tumilikod din kay Jesus. Ito ay isa sa mga kabalinatu ng kasaysayan na katabi ni Jesus sa kalungan ay ang tunay na lapastangan, isang namamatay tao at rebelding si Barabbas, na ibig sabihin ay anak ng ama. Dahil maaari siyang magpalaya ng isang bilanggo ayon sa diwa ng tradisyong Paskwa, tinanong ni Pilato ang mga tao, alin sa dalawa ang ibig ninyong sa inyo'y aking pakawalan? Sabi nila, si Barabbas. Kaya ang di-Diyos na anak ng Ama ay napakawalan habang ang totoong banal na anak ng kanyang Ama sa langit ay nahatulang ipako sa krus. Ito rin ay panahon ng pagsubok sa mga taong kilalang kilala si Jesus ng personal. Ang pinakamahirap sa ating intindihin sa grupong ito ay si Judas Iscariote. Alam natin sa banal na plano na kailangang ipako sa krus si Jesus. Subalit napakasakit isipin na isa sa kanyang mga natatanging saksi na umupo sa kanyang paanan, narinig siyang nanalangin, nakita siyang nagpagaling, at naramdaman ang kanyang hipo ay ipagkuluno siya para lamang sa 30 putol na pilak. Wala pa sa kasaysayan ng mundo ang pangyayaring binili sa napakaliit na halaga ang napakasikat na kahiyayan. Hindi tayo ang hahatol sa kapalaran ni Judas, ngunit sabi ni Jesus sa nagkaluno sa kanya, mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya pinanganak. Siyempre pa, ang iba sa mga naniniwala ay mayroon ding mahirap na mga sandali. Matapos ang huling hapunan, iniwanan ni Jesus si Pedro, Santiago at Juan na maghintay habang siya ay pumunta sa halamanan ng Getsemani na nag-iisa. Nakadaba siyang nanalangin na mamanglaw habang sa kamatayan ay sa nakatala, ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo habang nagsusumamong lumampas sa kanya ang saro. Ngunit, siyempre pa, hindi iyon lalampas. Pagbalik sa matinding panalangin, nadatnan niya ang kanyang 3 pinakamahalagang disipulo na natutulog. At napatanong siya, hindi kayo maaaring mga kipagpuyat sa akin ng 1 oras? Nangyari pa ito ng 2 beses hanggang sa 3 balik niya habag niyang sinabi, mga tulog na kayo. At magpahinga. Kahit walang mangyayaring pahinga sa kanya. Mga ilang sandali pa matapos arestuhin at litisin ni Jesus, si Pedro na inakusang kilala ni si Jesus bilang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, ay kinaila siya ng 3 beses. Hindi natin alam kung anong nangyayari dito, ni hindi natin alam kung anong pagtatanggol na payo ang maaaring binigay ng tagapagligtas sa kanyang mga apostol ng sarilinan. Ngunit alam natin na alam ni Jesus na kahit ang mga natatanging ito ay hindi siya paninindigan sa huli. At binalaanan niya si Pedro tungkol dito. Pagkatapos habang tumitila ako ang manok, lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon at siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Sa gayon, dahil kailangan sa plano ng Diyos, ang grupong sumusuporta kay Jesus ay umunti ng umunti, binibigyang halaga ang sinabi sa maikling talata sa Mateo na iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. Si Pedro ay naroon lang sa malapitan para makilala at masita. Si Juan ay nasa paanan ng krus kasama ang ina ni Jesus. Tanging at palaging ang mga pinagpalang kababaihan sa buhay ng tagapagligtas ang nanatili sa tabi niya hanggat maaari. Ngunit madalas ang kanyang malungkot na paglalakbay pabalik sa kanyang ama ay nagpatuloy na walang umaalo o karamay. Ngayong maingat akong magsasalita, maging mapitagan sa kung anuman ang naging pinakamahirap na sandali sa lahat nitong malungkot na paglakbay tungo sa pagbabayad sala. Tinutukoy ko yung mga huling sandali kung saan handa na ang isipan at katawan ni Jesus, ngunit kung saan maaaring hindi siya lubos na handa sa puso at kaluluwa. Iyong huling pagdurusa ng sukdulang kawalan ng pag-asa dahil pinabayaan siya ng Diyos nang umiyak siya sa masidhing kalungkutan. Diyos ko, Diyos ko, bakit ninyo ako pinabayaan? Ang kawalan ng suporta ng mga tao, inasahan niya. Ngunit tiyak na hindi niya naintindihan ang ginawa ng Diyos sa kanya. Hindi ba't sinabi niya sa mga disipulo, narito, ang oras ay dumating na, na kayo'y mga ngalat, bawat tao sa kanikanyang sarili, at ako'y iwan ninyo mag-isa, at gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay suma sa akin. Hindi ako binayaan nag-iisa ng Ama, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa Kanya'y kalulugod. Nang may matibay na pananalig ng aking kaluluwa, pinatototohanan ko na sadyang pinaligayan niya ng lubos ang Kanyang Ama. At ang ganap na Ama ay hindi pinabayaan ng Kanyang Anak sa oras na iyon. Tunay nga, ito ang personal kong paniniwala na sa buong pagmiministro ni Kristo, maaaring wala pang sandaling naging mas malapit ang Ama sa Kanyang Anak kaysa sa napakasakit nitong mga huling sandali ng paghihirap. Gayunpaman, para maging ganap at natatangi ang pinakadakilang sakripisyo ng Kanyang Anak, kailangang saglit na lumayo ang Ama kay Jesus na walang pag-aalo ng Kanyang Espiritu at suporta ng Kanyang presensya. Kailangan iyon. Tunay ngang mahalaga iyon sa bisa ng pagbabayad sala na ang ganap na anak na ito na hindi kailanman nagsalita ng masama ni gumawa ng mali o humipo ng maruming bagay ay kailangang malaman kung ano ang nararamdaman ng sangkatauhan natin kapag nakakagawa ng gayong mga kasalanan. Para ang kanyang pagbabayad sala maging walang katapusan at walang hanggan, kailangan niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng mamatay hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual. Ang mahiwatigan kung paano ang mawala ang banal na espiritu, na iiwang kahabag-habag, walang pag-asa, at nag-iisa. Ngunit si Jesus ay nagtiis. Nagpatuloy siya. Ang kabutihang nasa Kanya, ang nagpanalo sa pananampalataya kahit ganap na nagdurusa. Ang pagtitiwalang isinabuhay niya, ang nagsabi sa Kanya sa kabila ng Kanyang nararamdaman ng banal na awa, ay hindi nawawala, na ang Diyos ay laging tapat, na hindi siya lumalayo o nagkukulang sa atin. Nang natapos na ang pagbabayad sala, nang ipinakita ni Kristo ang di matinag na determinasyong maging tapat, sa wakas, ang kanyang paghihirap ay naganap na. Sa kabila ng nakakapuspos na paghihirap at walang tumulong o sumuporta, si Jesus ng Nazareth, ang anak ng Diyos na buhay, ay ipinangyari ang pagkabuhay na maguli matapos mamatay at magdulot ng galak at espiritual na pagtubos mula sa malaimpyernong kadiliman at kawala ng pag-asa. Nang may pananampalataya sa Diyos na alam niyang naroon, matagumpay niyang sinabi, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Mga kapatid, isa sa mga napakagandang kasiyahan ngayong panahon ng Pasko ay dahil linakad ni Jesus ang malayo, malungkot na daan na tunay na nag-iisa at hindi na natin kailangang gawin ito. Ang kanyang malungkot na paglalakbay ay nagdulot sa atin ng dakilang kasama sa ating maliit na bersyon ng ganoong daan, ang maawaing kalinga ng ating Ama sa Langit, ang palaging makasama ang minamahal na anak, ang lubos na kaloob ng Espiritu Santo, mga anghel sa langit, kamag-anak sa kabilang tabing, mga propeta, apostol, guro, lider at kaibigan, lahat ng ito at marami pa ang ibinigay sa atin na kasama sa ating mortal na paglalakbay dahil sa pagbabayad sala ni Hesukristo at panunumbalik ng kanyang ebanghelyo. Dahil sa nangyari sa Calvary, alam natin ang katotohanan na hindi tayo iwang mag-isa o walang tulong kahit na ganoon minsan ang pakiramdam natin. Tunay na ang manunubos natin ay nagsabi, hindi ko kayo iwang mag-isa. Ang aking Ama at ako ay paparito sa inyo at sasa inyo. Ang isa pang pakiusap ko ngayong panahon ng Paskwa ay na ang mga kaganapan ng malungkot na sakripisyo ni Kristo na may halong pagkaila, pagpapabaya at pagtataksil ay kailan may hinding-hindi dapat maulit sa atin. Minsan na siyang lumakad na nag-isa. Bilingko na hinding-hindi na muli niya kailangang harapin ang kasalanan na walang tulong o alalay natin. At hinding-hindi na muli niya makikitang nagdurusa at walang tumutulong na tao kapag nakikita tayong nasa daan ng pagdurusa sa ating panahon. Habang papalapit ang mahal na araw, Huwebes na Paskwa na may tupa, Biyernes na ginugunita ang pagbabayad sala, Linggo ng pagkabuhay na may libingang walang laman, masabi sana natin sa sarili na maging ganap na mga disipulo ng Panginoong Hesukristo, di lamang sa salita at sa maginhawang panahon, kundi sa gawa at katapangan, pati na kung ang daan ay malungkot at kapag mahirap pasanin ang ating krus. Itong linggo ng Paskwa at palagi, maging tapat sana tayo kay Hesukristo sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan tayo ay maaaring naroon, maging hanggang kamatayan, dahil tiyak na ganoon siya naging tapat nang siya ay namatay para sa atin at nang kailangan niyang maging tapat na mag-isa. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.